Neuromomento.
Raspad sistema. Vladanja Roberta Goloba. Predsednik vlade in koalicije Robert Golob je z razrešitvijo zgolj še formalno pravosodne ministrice Dominike Švarc-Pipan, ki je očitno po današnjem nastopu na seji Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ, ne glede na sklepe, s katerimi poslanska večina računskemu sodišču predlaga revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja pri nakupu stavbe na Litostrojski, sektorju proračunske inšpekcije Ministrstva za finance pa priporoča nadzor nad porabo sredstev iz državnega proračuna pri sklenitvi omenjene pogodbe, zdaj očitno prepričana, da bo ministrstvo in s tem vlada in s tem pravzaprav mi vsi davkoplačevalci stavbo obdržalo. Čeprav še ugotavljajo, kaj oziroma kdo bo v njej nameščen, očitno zavlačeval dovolj dolgo časa, da so obtožbe Švarc-Pipan iz odprte politične scene odnesla generalnega sekretarja koalicijskih socialnih demokratov Klemna Žiberta, ki je pod težo očitkov in pritiski članstva brezpreklicno odstopil. Hkrati pa so predsednik vlade in njegovi politični prišepetovalci v vsej tej unemi in naslajanju nad težavami druge največje koalicijske partnerice spregledali, kako se jim je pravzaprav pred očmi porušil dosedanji sistem dominantnega vladanja Roberta Goloba in njegovega gibanja Svoboda. Čeprav je danes še pred nas večer predstavljenim srečanjem vrha socialnih demokratov s predsednikom vlade in resnim pogovorom o prihodnjem sodelovanju v koaliciji, ki bi sicer moralo biti v ponedeljek, a so ga ministri SD, vključno zunanjo ministrico in predsednico, z odsotnostjo iz Ljubljane na nek način obstruirali, Tanja Fajon priznala, da je prav danes, na predvečer kulturnega praznika in 7. februarja 2024, verjetno najtežji trenutek, odkar od leta 2020 vodi stranko, je v isti sapi dodala, da vodenje ni prevzela samo zato, da bi stranko vodila v dobrih časih, ampak tudi takrat, ko je najbolj težko in da ni nekdo, ki se, ko se barka potaplja, vzame rešilni jopič in skoči z nje. Ter da pričakuje iskren pogovor tudi o lastni odgovornosti na strankini konferenci. Za ponedeljek sklicanemu najvišjemu organu stranke med kongresoma je včerajšnje dogajanje na kolegiju predsednice državnega zbora Urški Klakočar Zupančič še naprej iz gibanja Svoboda vendarle samo po sebi pokazalo, kako zelo so vendarle staro in v tokratnih koalicijskih bojih vendarle prekaljeno stranko socialni demokrati pravzaprav politično naivno podcenili Robert Golob in njegovi z osnovnimi matematičnimi funkcijami, kot je seštevanje poslanskih glasov, očitno neobremenjeni politični prišepetovalci. Če bi bilo vse v najboljšem politično-koalicijskem redu, namreč z včerajšnjim predlogom, da bi spremembe zakona o digitalni vključenosti, ki so jih spisali v ministrstvu Emilije Stojmenove duh iz kvote gibanja Svoboda, da bi se vsaj nekako rešili že ob nakupu ne najbolj novih 13.000 računalnikov iz skladišča Inter Evrope v Logatcu in temo čim prej pustili za sabo oziroma pospravili pod politično preprogo te vlade in koalicije, sprejemali po skrajšanem postopku, gotovo ne bi bilo nikakršnih težav. In bi ob Borutu Sajovicu kot vodji poslanske skupine Gibanja Svoboda temu prikimala tako Matej Tašner-Vatovec kot vodja poslanske skupine očitno še za glas iz vseh vodstvenih funkcij v državnem zboru umaknjenega Miha Kordiša, manjše in s tem še bolj najmanjše koalicijske stranke Levica in Jani Prednik, kot vodja poslanske skupine socialnih demokratov. Toda ker jim očitno gre poslanska matematika oziroma štetje za sprejemanje tudi tovrstnih odločitev o skrajšanih zakonskih postopkih, socialnih demokratih pač bolje od rok, kot jim to gre v največji vladni in parlamentarni stranki, je bil Jani Prednik tokrat proti. In je za namenček zbranim navrgel še to, kar tako ali tako vsi vemo, In sicer, da se spremembo zakona zgolj popravlja, ne zgolj šlamastika, ampak vsaj še površnost svobodine ministrice za digitalno preobrazbo, ter ne glede na afero, ki trese njegovo stranko, pribil, da morajo z javnim denarjem vsi, in še enkrat ponovil, vsi ravnati skrbno, ter da socialni demokrati ministrici Emiliji Stojmenovi duh preprosto ne zaupajo več, da je tokratni zakon oziroma njegove spremembe pa res napisala tako, kot je treba. In so se zato poslanci SD pri glasovanju, tako kot obe opozicijski stranki iz politične desnice, izrekli, da naj državni zbor spremembe zakona o digitalni vključenosti obravnava po rednem postopku. Zaradi česar pa je za obravnavo po skrajšanem postopku zmanjkal en glas in ga bo, ne glede na nasproten predlog vlade, državni zbor tako res obravnaval po rednem postopku. Da sistem vladavine Roberta Goloba, kot se je spostavil ob nastopu mandata, in sicer, da lahko gibanje Svoboda za posamezno koalicijsko partnerico sporne odločitve sprejema zgolj z drugo koalicijsko partnerico, po izključitvi Mojce Šetinc Pašek in včerajšnjem začetku političnega procesa osamitve v državnem zboru, ki so ga soglasno in očitno brez vedenja vodstva stranke Levica začeli vsi preostali poslanci in poslanke, tudi Tanja Grajf in Nataša Sukič, s katerima je imel Miha Kordiš v poslanski skupini celo večino samooklicanega levega krila stranke, preprosto več ne deluje samoumevno. In da bi bilo nemara za udobno vladanje, ustrezne je ne tako zelo in tako zelo dolgo politično mrcvariti socialne demokrate glede odstopa za samo vladanje pa res nepomembne pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan. Sicer kažejo tudi dodatni sklepi današnje že omenjene seje Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ, ki je Ministrstvo za javno upravo in ministra Franca Propsa ponovno iz kvote Gibanja Svoboda pozvala, da v zatovrstne reči kratkih 15 dneh posreduje analizo s podatki o deležu pravnih poslov nad vrednostjo 1 milijon evrov v mandatu vlade Roberta Goloba, v katerih je bila pred pridobitvijo nepremičnega premoženja države opravljena cenitev premoženja. Kar pač samo po sebi potrjuje, kako zelo Robert Golob pravzaprav nima več političnega nadzora in da pod njim in Gibanjem Svobodo ni več normalno delujočega sistema vladanja izvršne in zakonodajne oblasti. Toda tako to gre. Robert Golob bo že nocoj imel prvo priložnost spremeniti svojo taktiko obvladovanja koalicijskih partneric, saj za sprejemanje odločitev potrebuje tako eno kot drugo koalicijsko stranko oziroma njuni poslanski skupini. Ne glede na to, ali jo bo izkoristil in naredil kaj, da se ta razpad sistema njegovega vladanja ne bo pokazal še pri naslednjih spodletelih odločitvah, pa je samo po sebi jasno, da bo zato, ker jo za večino v državnem zboru pravzaprav potrebuje, ne glede na to, kako zelo ranjena je v tem trenutku socialna demokracija, napram Gibanju Svobode izšla bistveno močnejša, kot si to, glede na dejanske razmere afere z nakupom stavbe na Litostrojski, neučinkovitostjo vodenja državnih zadev in vsebinsko brezidejnostjo sami stranki tudi dejansko zasluži. Tudi za tokratni neuromoment sem z razpadom sistema vladanja Roberta Goloba kot rešilno bilko za politično moč in preživetje koalicijskih socialnih demokratov z obeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromoment.